Сёння святы айцец прызначыў Ніла Юрыя Лушчыка дапаможным біскупам у Мукачаўскую грэка-каталіцкую дыяцэзію. Ніл Юрый Лушчык нарадзіўся 22 мая 1973 года ў горадзе Ужгарад у Мукачаўскай дыяцэзіі візантыйскага абраду. Духоўную фармацыю атрымаў у семінарыі Ужгарада. Святарскія пасвячэнні адбыліся 2 ліпеня 1996 года. Затым займаў адказныя пасады ў парафіях дыяцэзіі. З 2004 па 2008 гады вучыўся ў Рыме на папскім урбаніянскім універсітэце, дзе атрымаў ліцэнзіят па філасофіі. З 2009 года распачаў навіцыят у законе братоў меншых, дзе склаў першыя шлюбы ў 2010 годзе. Таксама з 2010 года з'яўляецца дацэнтам філасофіі ў вышэйшай духоўнай семінарыі Ужгарада.